Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής με μια εκλεκτή καλεσμένη και είναι πραγματικά τιμή και χαρά για μένα προσωπικά αλλά και για το πρώτο πρόγραμμα εδώ για το στούντιο, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη, βουλευτή της Β1 Εκλογικής Περιφέρειας Βόρειου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Και θα έχουμε μαζί της την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για ένα νέο εθνικό σχέδιο δράσης για την ψυχική υγεία και επίσης βέβαια θα κάνουμε και μία αναφορά και στις πολιτικές κατά της βίας, όσα έγιναν και όσα πρέπει να γίνουν, γιατί πρόσφατα δόθηκε μία εκδήλωση, παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου βέβαια η κυρία Ράπτη ήταν βασική καλεσμένη και ομιλούσα, όπου θα κάνουμε και μία αναφορά σε αυτό. Πρωτίστως όμως θα σταθούμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου της, τα οποία είναι, τολμώ να πω, από τα πιο σημαντικά, τα οποία καθορίζουν την κοινωνική, πολιτική και της παρούσας κυβέρνησης, αλλά κυρίως το ενδιαφέρον μας καθορίζουν, το ενδιαφέρον μας σε σχέση με έναν τομέα ο οποίος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και αυτός είναι ο τομέας της ψυχικής υγείας. Έτσι λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδεχόμαστε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι μεγάλη τιμή την κυρία Ζωή Ράπτη. Κυρία Ράπτη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, για το οποίο πληροφορηθήκαμε από τα Δελτία Τύπου. Θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για να ξεκινήσουμε νομίζω από αυτό το σημείο την συζήτησή μας και να έχουμε την ευκαιρία να επεκταθούμε και ευρύτερα μετά.
Βεβαίως.
Οπότε, λοιπόν, η δημιουργία 106 δομών από ό,τι πληροφορούμαστε με χρηματοδότηση 55 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται με πολύ γοργούς ρυθμούς και πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Οπότε, κυρία Ράπτη, θέλω να μας κάνετε κάποιες έτσι επισημάνσεις σε σχέση με αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που εσείς εκτιμάτε ότι θα είχαν πολύ ενδιαφέρον να επικοινωνηθούν αυτή τη στιγμή πριν ακόμα μπει και τεθεί στη δημόσια διαβούλευση για τους ακροατές μας.
Πράγματι, να πω ότι όλοι ξέρουμε, όπως είχε πει και ο Ιπποκράτης, ότι κάθε ασθένεια ξεκινάει από την ψυχή και είδαμε και στην υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορονοϊού ότι ήταν απαραίτητο να ενισχυθούν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, γιατί πέραν της σωματικής είδαμε ότι και η ψυχική υγεία εξίσου είχε ανάγκη από υποστήριξη. Εκείνο το οποίο είδαμε αμέσως μετά με μια αξιολόγηση που κάναμε των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ήταν ότι και σε ζητήματα που αφορούν τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι, αλλά και οι συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, είχαμε ανάγκη σε νέες δομές και υπηρεσίες. Και γι' αυτό το λόγο, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο που έδωσε και στη χώρα μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε καινούργιες υπηρεσίες, βγάλαμε πράξεις ένταξης και διενεργήσαμε διαγωνισμούς. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουμε εκδώσει 54 ήδη άδειες λειτουργίας για νέες δομές ψυχικής υγείας, οι οποίες αφορούν και σε παιδιά και εφήβους και στην τρίτη ηλικία, δηλαδή σε οικοτροφία για ασθενείς με άνοια, αλλά και βεβαίως σε κέντρα ημέρας όπου παίρνουν υποστήριξη τόσο οι ίδιοι όσο και οι φροντιστές τους, η οικογένειά τους, και παράλληλα και κέντρα ημέρας για την υποστήριξη των ενηλίκων, δηλαδή όλων ημών του γενικού πληθυσμού, που είναι κέντρα στα οποία ένας πολίτης μπορεί να πάει και να πάρει υποστήριξη για ζητήματα ψυχικής υγείας που τον αφορούν, είτε περνάει μια δύσκολη περίοδο στρες, είτε έχει αγχώδη διαταραχή, είτε διαχειρίζεται ένα πένθος. Όλα αυτά είναι ψυχοπιεστικές συνθήκες οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη, όπως επίσης και μια που θα το λέγαμε ως μάστιγα της εποχής μας, ασθένεια η οποία είναι η κατάθλιψη. Πέραν αυτών και νέες υπηρεσίες που για πρώτη φορά προβλέφθηκαν στη χώρα δημιουργούνται με την έλευση έτσι, του Ταμείου Ανάκαμψης και των νέων δομών. Υπηρεσίες για την έγκαιρη διάγνωση άλλος παρέμβαση στην ψύχωση είναι 8 μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι 8 μονάδες μπορούν να δώσουν υποστήριξη όταν κάποιο παιδί παρουσιάσει ένα πρώτο ψυχοσκό επεισόδιο. Ξέρετε, κυρία Ξενοπούλου, πάνω από 3.500 παιδιά το χρόνο, όπως μας ενημερώνουν οι καθηγητές μας, οι καθηγητές ψυχιατρικής, παρουσιάζουν μια ψυχική διαταραχή που λέγεται ψύχωση. Και εάν κάποιος διαγνώσει νωρίς, και αυτό γίνεται γύρω στην ηλικία των 17 ετών, ένα τέτοιο επεισόδιο, τότε μπορεί να δώσει αποτελεσματική υποστήριξη στο παιδί του. Αυτό θα γίνει και μπορεί να γίνει μέσα στα νέα κέντρα ημέρας που δημιουργούμε, με γνώμονα να έχουν καλύτερες συνθήκες στη συνέχεια στη ζωή τους και σταδιακή επανένταξη στις κοινωνικές τους δράσεις και συναναστροφές. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι δομές οι οποίες κατατείνουν στο να δημιουργήσουμε υπηρεσίες στην κοινότητα. Και γι' αυτό το λόγο και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο αναφερθήκατε, είναι ένα σχέδιο στο οποίο χαράσουμε τη στρατηγική μας για την επόμενη δεκαετία. Ένα σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου και άμεσα μπαίνει τώρα αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου και οι πολίτες στο gov.gr να το βρουν και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, να συμμετάσχουν δηλαδή στην προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της χώρας. Τώρα, οι άξονες αυτού του νομοσχεδίου, αυτού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο στη συνέχεια θα εγκριθεί και από τη Βουλή, αφορούν τόσο την ανάπτυξη υπηρεσιών, όπως είπα προηγουμένως, για ασθενείς με νόσο Αλσχάιμερ και Άνια, την ανάπτυξη υπηρεσιών μέσα στην κοινότητα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να βρούμε κοντά σχετικά στον τόπο που κατοικούμε τέτοιες υπηρεσίες υποστήριξης, και βεβαίως την χρήση ψηφιακών εργαλείων που η πανδημία έδειξε ότι ήταν απαραίτητα και χρήσιμα, ούτως ώστε να παρέχουμε εξ αποστάσεως υποστήριξη. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι μέσα στην πανδημία δημιουργήσαμε εμβληματικά στο Καστελόριζο την πρώτη μονάδα εξ αποστάσεως υποστήριξης της ψυχικής υγείας σε ένα μικρό νησί που έχει 400 κατοίκους και 400 ενστόλους, οι οποίοι όμως έλαβαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας όλο αυτό το ένα χρόνο που λειτουργεί μέσω ψηφιακών εργαλείων, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και επαφής με τον ειδικό ψυχικής υγείας κατόπιν ραντεβού, λαμβάνοντας και συνταγογράφηση και υποστήριξη με ψυχοθεραπείες, αλλά και παράλληλα έκδοση πιστοποιητικών. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι σε κάποιον κάτοικο αυτής της περιοχής να μπορέσει να ταξιδέψει το λιγότερο 4 ώρες μέχρι την Ρόδο, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει ένα τέτοιο πιστοποιητικό και να λάβει την αντίστοιχη υποστήριξη.
Μεγάλο έργο αυτό, μεγάλο, πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό, όπως επίσης ένας από τους άξονες που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική είναι το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και της υποστήριξης των εργαζομένων μας με τρόπους οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν ήταν, ας το πούμε, έτσι στην πρώτη προτεραιότητα. Και αυτό γίνεται με τα νέα κέντρα ημέρας για τους εργαζόμενους, 4 στον αριθμό, τα οποία δημιουργούμε στη χώρα. Γιατί τόσο όσο δουλεύουν, όσοι δουλεύουν εξ αποστάσεως, διότι πια δουλεύουν αρκετοί και στο σπίτι, αλλά και όσοι χρειάζονται υποστήριξη γιατί ζουν ψυχοπιεστικές συνθήκες, πάρτε για παράδειγμα και τους ενστόλους μας, όσους είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης δύσκολων συνθήκων, όπως είναι το έγκλημα, όπως είναι η φύλαξη των συνόρων μας, θαλασσίων και χερσαίων.
Ναι, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ναι, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όσοι είναι στα νοσοκομεία μας και δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες, ψυχοπιεστικές, χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη και αυτά τα κέντρα θα δώσουν και την υποστήριξη σε όποιον το ζητήσει.
Ναι. Πολύ ωραία. Ως αρχή, γιατί σκέφτομαι, καταρχάς θέλω να σας πω ότι επειδή η εκπομπή δεν έχει καθαρά έναν αυστηρά ρεπορταζιακό και δημοσιογραφικό χαρακτήρα, αλλά δίνει την ευκαιρία στους ακροατές να γνωρίσουν και καλύτερα τον καλεσμένο που μας ομιλεί, συνομιλεί μαζί μας. Πριν κάνουμε έτσι μία αναφορά σε εσάς προσωπικά για να σας γνωρίσουν και καλύτερα, θα ήθελα να σταθούμε στο νομοσχέδιο αυτό που πρόκειται να φτάσει στη Βουλή. Θέλω όμως να αναφερθούμε στην μεταρρύθμιση, όπου προβλέπεται η σταδιακή ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης, να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό, των χρονίως ψυχικά πασχόντων, με μετασχηματισμό των ασυλικών δομών, όπως βλέπω, και παράλληλη ανάπτυξη στεγαστικών δομών, έτσι να μας το φωτίσετε λίγο καλύτερα. Αυτό, από τη μία, πάντα μας δημιουργεί ένα αίσθημα ανακούφισης, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν και είναι εγκλεισμένοι, και βέβαια είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι φτάνουν σε ένα σημείο της ζωής τους όπου ακολουθεί από ασυλοποίηση. Ταυτόχρονα όμως καμιά φορά, επειδή παρακολουθούμε την τρέχουσα επικαιρότητα και βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ψυχικά ασθενών που επανέρχονται, ξέρετε, εννοώ ότι αυτό είναι, καλύπτεται πλήρως έτσι ένα σχέδιο το οποίο να μην δημιουργεί και μία ανασφάλεια σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς σε ένα βαθμό που καμιά φορά μας προβληματίζει κοινωνικά.
Ναι, έχετε δίκιο, όλους μας προβληματίζει το ζήτημα της, αν θέλετε, της καλύτερης περίθαλψης των ψυχιατρικά ασθενών.
Mm-hmm. Των σοβαρά νοσούντων.
Ναι, ναι, αυτών οι οποίοι έχουν διάγνωση με συγκεκριμένες διαταραχές. Mm-hmm. Και όσοι ήταν στα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία πριν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, δεν είχαν τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας, και γι' αυτό το λόγο εδώ και 20 και πλέον χρόνια η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στα πλαίσια ενός χρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε, το πρόγραμμα Ψυχαργό, σταδιακά έκλεισε τα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας, τόσο το νοσοκομείο της Κέρκυρας, των Χανίων, με την Πέτρα Ολύμπου, έξω από την Κατερίνη, και άλλα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, ούτως ώστε να δημιουργηθούν μικρές δομές, οικοτροφία και κέντρα, όπως είναι ξενώνες, μέσα κατά τόπου στην κοινότητα, τα οποία προφανώς δεν ήταν αρκετά.
Είναι και πιο ελεγχόμενα αυτά,
είναι
από μια μεγάλη δομή.
Συνθήκες, ακριβώς, οι συνθήκες είναι, ας το πούμε έτσι, ανθρώπινες, με την έννοια της ατομικής,
είναι πιο ανθρώπινης επαφής, ναι.
Ακριβώς, και επαφής, και οι μικρότερες δομές είναι και ευχερέστερες, ούτως ώστε να
ελεγχθούν
σταδιακά, ακριβώς, ο ασθενής, αν μπορεί να επανενταχθεί με τρόπο ακόμα και εργασιακό πίσω στην κοινωνία, ή πάντως να λάβει εκείνη την περίθαλψη η οποία θα είναι μια περίθαλψη που θα είναι κατάλληλη και θα εντάσσεται μέσα στην προστασία και θα του παρέχει πλήρη ατομική προστασία των δικαιωμάτων του.
Mm-hmm.
Τώρα, σε σχέση με την ανάγκη λοιπόν δημιουργίας νέων δομών, δημιουργήθηκαν τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης και με αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και αρκετές δομές οικοτροφία, όπως λέμε, για ψυχικά ασθενείς. Στη χώρα είμαστε τουλάχιστον, μας λείπουν τουλάχιστον πάνω από 400 κλίνες για διαγνωσμένους ως ψυχικά ασθενείς. Ήδη σήμερα με τις νέες δομές θα δημιουργήσουμε πάνω από 200 καινούργιες κλίνες, που είναι σημαντικό να το κάνουμε στην κοινότητα, ακριβώς για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Άρα ναι, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει και την λεγόμενη αποασυλοποίηση και βεβαίως την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους, και σταδιακά την ένταξη των ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, αφού ως Υπουργείο χρηματοδοτούμε πλέον από τον τακτικό προϋπολογισμό και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, που είναι εκείνοι οι συνεταιρισμοί που δίνουν εργασία σε ψυχικά ασθενείς.
Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο και σε αυτό το σχέδιο, και θα μιλήσουμε και για τη βία. Όμως τώρα θα κάνω έτσι μια παρέμβαση σε σχέση με εσάς και το βιογραφικό σας, για να σας γνωρίσουμε και καλύτερα, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι παρακολουθούμε ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά κάνει μία αλματώδη ανάπτυξη σε σχέση με τα ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία, και ενώ παράλληλα εσείς είστε και χαμηλών τόνων έτσι πολιτικός, και θέλω σε αυτό να σταθώ σε σχέση με την πορεία σας, γιατί από ό,τι διάβασα και από ό,τι γνωρίζουμε οι περισσότεροι που έχουν ασχοληθεί με τα κοινά, εσείς ασχολείστε πολλά χρόνια και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είστε πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο στο Master of Laws, International Commercial Law, στο Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας, και δικηγόρος παρά Αριοπάγο, 16ετή θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, και από το 19 εκλεγήκατε για δεύτερη φορά βουλευτής σε Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών. Τότε δημιουργήθηκε και αυτό το χαρτοφυλάκιο το οποίο έτσι υποστηρίζετε και είστε επικεφαλής αυτού, το οποίο αφορά την ψυχική υγεία στο Υπουργείο Υγείας, και είναι ένα πολύ νευραλγικό πραγματικά ένας πολύ νευραλγικός τομέας, ίσως από τους πιο σημαντικούς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής σε σχέση με την δική σας προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που σας ευαισθητοποιεί και που σας ενεργοποίησε προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από φυσικά την εμπειρία σας στα κοινά, ήταν το γεγονός ότι διαισθανθήκατε ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει μία αυξανόμενη αίσθηση επικινδυνότητας στα θέματα της ψυχικής υγείας. Αισθανθήκατε ότι υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσα να προσφέρετε περισσότερο και το οποίο είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει υποστηριχθεί τόσο σωστά μέχρι σήμερα? Δεν εννοώ πολιτικά από κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση, εννοώ γενικότερα ως αντίληψη.
Να πω ότι αυτό καταρχήν αισθάνθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που δημιούργησε αυτό το, γιατί πράγματι ήταν νεοσύστατο χαρτοφυλάκιο το 2020 το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, που ήμασταν ήδη μέσα στην πανδημία, στην αρχή της βέβαια. Και εκεί νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι ήταν απαραίτητο να ενισχυθούν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, γιατί είδαμε τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βίωσαν τόσο όσοι έμειναν στο σπίτι, και τα παιδιά και οι έφηβοι μας, το οποίο δημιούργησε και αρκετές δύσκολες, ας το πούμε έτσι, περιστάσεις μέσα στο σπίτι που οδήγησαν πολλές από αυτές και στην ενδοοικογενειακή βία. Αλλά είδαμε ότι και οι εργαζόμενοι είχαν ζητήματα σε σχέση με την ψυχική τους υγεία, και βεβαίως και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι πολίτες μας που έμειναν μόνοι τους εξ ανάγκης να προστατευτούν από τον κορονοϊό. Αυτό όμως επέτεινε και την άνοια και την θλίψη τους, η οποία πολλές φορές εκφράστηκε με έτσι δύσκολες, ας το πούμε έτσι, ψυχοπιεστικές συνθήκες που οδήγησαν και σε κατάθλιψη. Άρα ναι, ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό το χαρτοφυλάκιο, και το γεγονός ότι έπρεπε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν ένα γεγονός το οποίο, αν θες, το οποίο καθίσεται και ως απόδειξη, ήρθε να φανεί ακριβώς μετά το πέρας της πανδημίας, όπου βλέπετε κι εσείς, βλέπουμε νομίζω όλοι και οι ακροατές μας, την επικαιρότητα, πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλά περιστατικά τα οποία εμφανίζονται ως περιστατικά βίας, βία που εκδηλώνεται και ανάμεσα σε εφήβους, βία που εκδηλώνεται ανάμεσα σε ζευγάρια, στις οικογένειες, βία απέναντι σε παιδιά, κακοποιητικές συμπεριφορές, και πολλές φορές ακόμα και βία σε τρίτης ηλικίας συμπολίτες μας. Άρα ναι, ήταν απαραίτητο να γίνει, και για μένα από αυτό το χαρτοφυλάκιο, μέσα από αυτό το χαρτοφυλάκιο, είδαμε ότι τελικά, και το καταλάβαμε παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, ότι η ψυχική υγεία έχει σχέση όχι μόνο με την διάγνωση μιας ψυχικής ασθένειας, αλλά έχει σχέση και με την ευημερία, αν θέλετε, του καθενός μας, και άπτεται αυτού που λέμε, στα αγγλικά μεν το λένε well-being, σε εμάς λέγεται ευημερία, η δυνατότητα δηλαδή ο κάθε άνθρωπος να ζει καθημερινά και να αισθάνεται καλά ο ίδιος με τον εαυτό του, να μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά του και παράλληλα να μπορεί να εργαστεί, αλλά και να είναι χρήσιμο στην κοινωνία, δηλαδή να προσφέρει και στο κοινωνικό του περιβάλλον, πράγμα το οποίο αυτό ενισχύεται όταν ενισχύονται και οι υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να αποτανθεί.
Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, κυρία Υφυπουργέ, κυρία Ράπτη, να σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα πολύ μικρό πέρασμα για να δώσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βέβαια.
Ναι, κυρία Υπουργέ, κυρία Ράπτη, θέλω τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στο αντικείμενο στο οποίο συζητούσαμε τώρα, σε σχέση με τις δυσκολίες της ψυχικής υγείας. Και μια που αναφερθήκαμε στο νέο χαρτοφυλάκιο που δημιουργήθηκε με όλη αυτή την ευαισθησία απέναντι στα θέματα αυτά της ψυχικής υγείας και της βίας, θα επεκταθούμε και στη βία. Απλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν το αναλάβατε και μετά, κατόπιν, παρακολουθώντας όλη αυτή την πορεία και εξαιτίας της ασθένειας, της COVID, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι θέματα διαδικτύου, που και αυτό το θίξατε στην, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, ότι έγινε μία εκδήλωση προχθές, η οποία είχε πολύ, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με τα θέματα, με τις πολιτικές αντιμετώπισης της βίας, με όλα όσα έγιναν και όλα όσα πρόκειται να γίνουν, και εσείς ήσασταν βασική ομιλούσα εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω τα προβλήματα που εσείς αντιμετωπίσατε μέσα σε αυτό το διάστημα, θα μπορούσατε έτσι να μας κάνετε κάποιες νήξεις, κάποιες επισημάνσεις. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα όπου θα έπρεπε να σταθούμε και εμείς ως πολίτες και ως ακροατές, αλλά και γενικότερα, γιατί έχετε μια αυξημένη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα πραγματικά, αλλά και λόγω γνώσεων πιο συγκεκριμένων νομικών. Ποια είναι τα ζητήματα που εκτιμάτε εσείς ότι είναι αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά?
Θα σας πω, καταρχήν σε σχέση με τα παιδιά και τους εφήβους, η υποστήριξή τους στην δύσκολη περίοδο, ειδικά της εφηβείας, και η οποία έτσι εστιάζεται πάρα πολύ σε δυσκολία κατά τη διάρκεια και των Πανελληνίων, ένα μεγάλο στρες που βιώνουν τα παιδιά και είναι πραγματικότητα αυτό, καταγράφεται. Άρα λοιπόν η υποστήριξη των παιδιών με πολλούς τρόπους, με κέντρα ημέρας και με το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά υπάρχει της Εθνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης. Οι γονείς μπορούν να πάρουν από εκεί συμβουλές. Είναι η γραμμή 10306 που δημιουργήσαμε και έχει λάβει στη διετία πάνω από 550.000 κλήσεις, δίνοντας απάντηση και σε ζητήματα που αφορούν σε οικογένειες και παιδιά. Από εκεί και πέρα είναι ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τους φοιτητές μας, και το λέω γιατί και οι φοιτητές έχουν ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη. Για το λόγο αυτό θα δημιουργήσουμε το πρώτο κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης, θα το εγκαινιάσουμε ελπίζω μέσα το Φεβρουάριο στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, και στη συνέχεια και στα άλλα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά 5 τέτοια κέντρα, γιατί και όσοι φοιτητές ζουν μακριά από το σπίτι τους ή περνούν δυσκολία, και αυτοί χρειάζονται υποστήριξη. Για μένα λοιπόν το πρώτο ζήτημα είναι τα παιδιά. Από εκεί και πέρα οι συμπεριφορές τις οποίες κατέγραψαν οι ειδικοί μέσα στην πανδημία ήταν επίσης και εξαρτητικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, εξαρτητικές συμπεριφορές από το διαδίκτυο. Πάρα πολλοί γονείς παραπονέθηκαν και το βίωσαν τα παιδιά τους, μια αυξημένη εξάρτηση από το διαδίκτυο, και είναι χαρακτηριστικό να το πούμε ότι μέσα στην πανδημία αυξήθηκαν κατά 40% οι συμπεριφορές εξάρτησης των αγοριών με gaming και άλλες τέτοιες δράσεις εξαρτητικές, οι οποίες έφτασαν στο να τα αποτρέπουν από καθημερινές λειτουργίες τους. Μεγάλο και σοβαρό ζήτημα, και τα κορίτσια είχαν μια αύξηση της τάξης του 20%, τα οποία ασχολήθηκαν κυρίως με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό, για το οποίο επίσης πρέπει να... Τέλος, να πω ότι λείπουν οι υπηρεσίες ακόμα από τη χώρα για την τρίτη ηλικία. Είμαστε ένα έθνος που γυράσκει, δυστυχώς. Είμαστε το δεύτερο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε γερασμένο πληθυσμό μετά την Ιταλία. Άρα τα επόμενα 20 με 30 χρόνια θα χρειαστούμε νέες υπηρεσίες για τους γονείς μας, για τους παππούδες μας, για την άνοια, διότι είναι προϊούσα και σε κάθε περίπτωση δεν αρκούν οι υπάρχουσες δομές και σε ένα σύστημα υγείας το οποίο ήταν πολλά χρόνια υποχρηματοδοτούμενο και λόγω της οικονομικής κρίσης. Η τρίτη ηλικία πρέπει να πάρει την υποστήριξη που της αξίζει και την οποία χρειάζεται. Τα βασικά λοιπόν έργο. Είναι αυτά τα ζητήματα.
Πολύ δύσκολο έργο, ομολογώ.
Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για ειδικότερες διαταραχές που αναδυόμενες, είναι και οι διατροφικές διαταραχές, γιατί το φαινόμενο της ανορεξίας μπορεί σε κάποιους να φαίνεται ότι είναι μια πολυτέλεια να το συζητάμε. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι υπάρχουν παιδιά και ειδικά κορίτσια τα οποία σε εφηβική ηλικία και λίγο μεγαλύτερα πεθαίνουν από την έλλειψη φαγητού. Είναι μία ψυχική νόσος η οποία συναρτάται με την, πλέον με την διακοπή της λήψης τροφής. Και επίσης νέες υπηρεσίες, όπως είναι η πρώτη που δημιουργήσαμε, ένα κέντρο ψυχογενούς ανορεξίας στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο της Αττικής, είναι μία πρώτη προσπάθεια ούτως ώστε να δώσουμε απάντηση σε τέτοια ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες. Και αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο ειδικότερο μεν έχει όμως και αυτό την ανάγκη έτσι, υποστήριξη σε υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ναι. Νομίζω ότι αυτά που αφορούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία τα έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με κάποιες δομές, με τις νέες δομές. Μήπως θέλετε να κάνουμε μια αναφορά πιο συγκεκριμένη?
Εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι μια άλλη ανάγκη η οποία επίσης νομίζω έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε απάντηση, είναι οι δομές για τα παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Επίσης η χώρα είναι πίσω σε τέτοιες δομές, χρειάζονται περισσότερες. Δημιουργούμε τώρα με τους νέους διαγωνισμούς οι οποίοι θα προκηρυχθούν ευθύς με το Φεβρουάριο νέες δομές και για τον αυτισμό, έχοντας εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για τη δημιουργία και οικοτροφίων και κέντρων ημέρας για τα παιδιά με αυτισμό, ούτως ώστε και η πρώιμη διάγνωση να γίνεται, γιατί έχει σημασία πολύ νωρίς να καταλάβει ο γονέας ότι το παιδί του χρειάζεται υποστήριξη γιατί βρίσκεται μέσα στο φάσμα. Και αυτό να γίνει με ειδικούς και σε κατάλληλο τόπο και χρόνο. Και αυτό λοιπόν είναι μέσα στις προθέσεις μας να το ενισχύσουμε. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μέσα στο 2023 και δομές για τον αυτισμό.
Ναι. Σε σχέση τώρα συνολικά με το θέμα της ψυχικής υγείας και με την εμπειρία σας και με την ευαισθησία σας, επικοινωνώντας με τους ακροατές μας, αυτό που θα είχατε να προτείνετε εσείς, ανθρώπινα περισσότερο, ως προς την κατεύθυνση αυτή, ποια είναι η αίσθηση που είναι καλό να έχουμε γενικότερα σε σχέση με τα θέματα της ψυχικής υγείας? Γιατί αυτό το ρωτώ και σε συνδυασμό με το άλλο θέμα, στο οποίο θέλω να επικεντρώσουμε πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για τη βία, γιατί το αναφέραμε λίγο έτσι πιο επιγραμματικά, αλλά είναι το πιο σημαντικό γιατί μας απασχολεί κάθε μέρα και στα δελτία ειδήσεων και γενικά, επειδή η βία είναι αυξανόμενη και είναι μία μορφή αντίδρασης απέναντι σε θέματα, σε καταστάσεις, σε στιγμές κατά τις οποίες δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο και αναγκαστικά η επιλογή είναι η βία. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό και κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το πλησιάσουμε και να το αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας? Η πολιτεία το πλησιάζει με έναν τρόπο όσο μπορεί. Σε σχέση με τη δική μας αίσθηση, ποια είναι η εκτίμησή σας? Διότι παρακολουθώντας τα γεγονότα με το δικό σας τρόπο πια, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και με τους αριθμούς που βλέπετε αντικειμενικά. Γιατί προχθές άκουσα στην συζήτηση που έγινε από τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι πραγματικά τα περιστατικά των ανθρωποκτονιών και συγκεκριμένα των γυναικοκτονιών δεν είναι τόσο μεγάλα όσο περιγράφονται. Και αυτό θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, να μας πείτε τι συμβαίνει ακριβώς.
Θα σας πω καταρχήν, παγκοσμίως καταγράφεται μία αύξηση στη βία, ειδικά κατά των πιο ευάλωτων που είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, της τάξης του 60%. Το ποσοστό αυτό το καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και στη χώρα μας τα περιστατικά τα οποία έρχονται στο φως, γιατί παλαιότερα μπορεί να υπήρχαν εξίσου σε ένταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν για το φόβο του στίγματος μιας γυναίκας ή μιας οικογένειας δεν έρχονταν, αν θέλετε, στο φως. Και αυτό είναι το νόημα του να μιλάμε σήμερα για τη βία και για τις υπηρεσίες που υπάρχουν για να την αντιμετωπίσουν, για να μπορούμε να δώσουμε φωνή και στις γυναίκες και σε όσα παιδιά αισθάνονται ότι χρειάζεται να καταγγείλουν ένα τέτοιο περιστατικό. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι ναι, καταγράφονται αυτά τα περιστατικά και για την κακοποίηση, την παιδική κακοποίηση, όμως αν θέλετε το πιο σημαντικό είναι το πώς τα αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπατε σωστά και ανέφερε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προχθές, η ανάγκη για δημιουργία νέων δομών και στις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας ήταν απαραίτητη. Και γι' αυτό τον λόγο έγιναν 18 κέντρα που υποδέχονται καταγγελίες ανά την Ελλάδα για θέματα κακοποίησης γυναικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί προϊστάμενοι είναι γυναίκες. Άρα αυτό έχει σημασία σε ό,τι αφορά και την λήψη της αναφοράς και βέβαια στη διαχείριση των περιστατικών με ειδική εκπαίδευση. Ακριβώς για να δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία στη συνέχεια των καταθέσεων.
Βέβαια. Και τη μια δικαστική. Δύσκολη και επίπονη και επώδυνη διαδικασία.
Πάρα πολύ. Και σε ό,τι
ειδικά για τα παιδιά.
Και για τα παιδιά, αλλά και για τις ίδιες τις γυναίκες. Στη συνέχεια, οι νέες δομές που επίσης δημιουργήθηκαν ήταν δομές φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας των γυναικών που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους με την έννοια του να φύγουν από την κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου, και παράλληλα βεβαίως εκεί χορηγείται και ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και νομικές συμβουλές αλλά και δυνατότητα να μπορεί κάποιος να βρει μέσω προγραμμάτων του ΕΔ εργασία. Η γραμμή 15900 είναι η γραμμή για τις καταγγελίες σε άμεσο χρόνο και μια πρόσθετη υπηρεσία, το σε Αττική και Θεσσαλονίκη, το λεγόμενο panic button, που είναι ένα κουμπί σε περίπτωση, ας πούμε, πανικού, όπου μπορεί κάποιος να κατεβάσει την εφαρμογή και αν αισθανθεί ότι βρίσκεται σε απειλή, σε κίνδυνο ζωής, να το πατήσει ούτως ώστε να δώσει κατευθείαν σήμα στην ελληνική αστυνομία, να βρεθεί το στίγμα του, το που βρίσκεται, και να της δοθεί η κατάλληλη, έτσι, και η άμεση επέμβαση προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Δυστυχώς μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να συμβεί αν αργήσει κάποιος να βοηθήσει, όπως επίσης έχουμε δει δυστυχώς και περιπτώσεις που δεν πρόλαβε να παρασχεθεί βοήθεια. Και γι' αυτό θέλω, επειδή με ρωτήσατε την προσωπική μου γνώμη, θέλω να πω ότι η βία μας αφορά όλους. Και αφορά και τα περιστατικά που ακούμε ως γείτονες, ως συγγενείς, ως φίλοι. Και γι' αυτό το λόγο και οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν ανώνυμες και θα αξιολογηθούν εξίσου. Γιατί εκείνο το που πρέπει να αποτρέψουμε είναι οι κακοποιητικές συμπεριφορές. Και σε ό,τι μας αφορά ως γονείς, και θα σας μιλήσω ως γονέας, είναι πολύ σημαντικό να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να τα παρατηρούμε, να τα αγαπάμε, να τους δείχνουμε την αγάπη μας και να προσπαθούμε μέσα από την διαδικασία της, ας πούμε, γονεϊκής φροντίδας, να τους παρέχουμε εκείνες τις συνθήκες που θα τα κάνουν να αισθάνονται ασφαλή, να τα κάνουν να αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν για κακοποιητικές συμπεριφορές που μπορεί να βρουν και στο σχολείο ή στον αθλητισμό ή οπουδήποτε άλλου έρχονται σε επαφή με ενήλικες, και επίσης να μην φοβούνται να μιλήσουν. Για μένα το πρώτο είναι η συνεργασία. Η συνεργασία της κοινωνίας μεταξύ της, η συνεργασία με τους φορείς οι οποίοι βοηθούν, όπως είναι και η Εκκλησία, όπως είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να αποτρέψουμε, αν θέλετε, ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε έξαρση, αλλά το οποίο μπορούμε να το πολεμήσουμε θέλοντας να υπερασπίσουμε τον άνθρωπο.
Ναι, και να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο. Θα σταθώ όμως λίγο ακόμη, χωρίς να σας κουράσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που μας δίνετε. Απλά, μια που μας δώσατε εσείς το έναυσμα σε σχέση με το ότι αναφερθήκατε ότι είστε και γονέας, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε πολύ απασχολημένοι, ο χρόνος είναι πολύτιμος, και βέβαια όταν κάποιος είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος και αφιερωμένος στο αντικείμενο εργασίας του με μεγάλη αγάπη και πάθος, και η πολιτική είναι βέβαια και μια αναφορά στα κοινά, σε σχέση με τα παιδιά και σε σχέση με αυτό που αναφερθήκατε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για τα παιδιά και τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται αυτό, εσείς πώς νιώθετε την αίσθηση ότι ένας γονιός απασχολημένος μπορεί να δώσει στα παιδιά ένα ποιοτικό χρόνο και μία αγάπη? Αυτό είναι θέμα διαχείρισης? Πώς το βλέπετε εσείς και πώς το διαχειρίζεστε, αν θέλετε?
Είναι θέμα διαχείρισης του χρόνου μας και μπορούμε να βρούμε ποιοτικό χρόνο και πρέπει να βρούμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας. Είναι απαραίτητο μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα όλων όσων εργάζονται να διαθέτουν ένα χρόνο ο οποίος θα είναι κοντά στα παιδιά του. Και το λέω αυτό γιατί σημασία δεν έχει να υπάρχει μόνο η φυσική παρουσία, γιατί το να βρισκόμαστε φυσικά στο σπίτι, αλλά να μιλάμε στο τηλέφωνο ή να κάνουμε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν κάποια σχέση με το παιδί, δεν το βοηθάνε, δεν το βοηθούν σε κάτι. Θα πρέπει ο χρόνος που διατίθεται να είναι χρόνος προς το παιδί. Και γι' αυτό και οι ειδικοί συνιστούν ότι μπορεί να μην είναι πολύς ο χρόνος, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστικός. Αυτό πρέπει να εστιάσουμε.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμα να προσθέσουμε, κάτι που δεν είπαμε.
Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και σε άλλη εκπομπή να ολοκληρώσουμε. Σας
πολύ
ευχαριστώ
ωραία.
Πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Καλή συνέχεια στο έργο σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας.